بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سنغستيال ملك استوى جوكتاني سيولي باد نو مقليسان كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمدا ديارة ده دقال كيهودو انك بدن لباتن روح كود ليسا عده لصودا في مقالة قزة قرون ملتري وقرسودية او لقه لي حدود بينات كي وداقان دلال كسودان اي مصر محاك جرا ان قرون كان اي كعيان ديارة ده دقية كوحدة جنجويد كي ارسف كلو يقانو وده دلال او لحي امريكان كي ايران او لو عييدان كعمان يهود او ديدة ان مريكان كهب نبت قليها كحالية علادة ايران كنا باقضين اود ملتري لقو بربريو نقلير كدهران فيلاشي لغا سو ساري فضي حدي جزيرة دا الشيطان كا او بنان كا سو دكتاي ومان تا دقان حمدر هر قلبيت كا ايا قرينا الشيغي وحبادن لقرياي محان كان نقان ناشي كذا لغا حد تاريقي غا اهي افغانستان ايهو قاميه لغو مغا عابي جري الاسكندر دقريد كسكتاي انو كوها لاكسمو محوسي هاي حرير كا كدحي يا دبي عبدالولاد دي افغانستان ايا اسكا عابين تا قميستياشا قضو بادا اسكو وكلا يحبنتي ورقي سيدا ياد من تبرامج كاوغا بغن دونتان ايوا مركلا يو عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت
وهجاج ومالين ما أربعة هو تاريخ دوكو بيغان تاي لحي تبانك بشا شعبان سنة داكون أفر بقول أفرتن يتضب هجري مركلة كوسو دوادا برامج كا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحا ونقونيا ديارة ده دقال كما ملكو قميستا يهودا يا سبحان ما دي ساكا دو قيمة حوغان وحي مركلة يكي جيستين مقالة دا غزة يغو بيكسدي قريها يتيدو ينك يدقيهن دادك فلسطينيين تاه إلا لابا يتبر روح يالسو ورين يا إنكليا إذا مشي داوع يكون نقدين مقالة دا خانيونيس يكون فورتا دعدا هل كسدو كالتدات روح وكالا يكون داوع من تيندو ينكو يالا إسلا مقالة دا سي منطقة دا المواسي إيادانا سيدو كلا دعدا كون فورتا قداعا وحالغا سو ورين يا إذا مشي داوع ديارة دا دقال كيهودا يانا الأركي إياغو بيكسان إياغو بها إدقينيهين داد كريت كا ضربت 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 واحدة عافية قداعة بيان اي سو صارتي وحايو كوشكتي انتريدا قود اي شهدة دا تان اي صبح نمادي ساكا اي مريسو إلا كو اي لبات الروح halka ay ku shahiideen 38 kale waxa ay tilmaamtay in tani markii lagu dhawaaqay heshiiska xabad joojinta ay shahiideen dad gaaraya 550 ruux oo Falastiiniyiin ah iyadoo sidoo kale inta ku dartay in 551 daawooyinka qidaaca yaala ay yihiin kuwa aan wax tareynin oo aan ku filnayn dhaawacyada dhanka danta galbeed ciidanka gumeysta yahuuda ayaa subaxnimadii saaka waxay xabsiga u taxabeen in ka badan 22 ruux oo Falastiiniyiin ah oo laga qabtay deegaan kala duwan dhanka kale khadiibka guud ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaa ku dhawaaqay tan iyo bishii la soo dhaafay in ka badan 5,000 oo yuhuud ah ay xugugal ku sameeyeen masaajidka isla markaana ay ku tunteen muqaddasaadkiisa dhanka kale wasiirka difaaca maamulka gumeystaha yuhuuda oo hadlayay saacadihii la soo dhaafay ayaa markale u goodiyay shacabka reer Qasay iyo muqaawimadooda isagoo sheegay in hadii hubka ay dhigi waayaan ay markale dagaalka ay ku soo laaban doonaan awoodna ay isticmaali doonaan dhanka macrabarka Rafax maalinkii saddexaad oo xiriir ah ayuu shaqeynayaa iyadoo sidoo kale 40 ruux oo Falastiiniyiin ah ay markale dib ugu soo laabteen guryahooda oo ku yaala qidaaca muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana ka tarjumayay farxadda dadka Falastiiniyiinta ah ee u hilow qaba in dhulkooda ay dib ugu soo noqdaan kadib muddo 2 sano ah oo ay dibadda go'doon ay ku ahaayeen
مش قادر يا يما ولادي يما ولادي يما ولادي يما يما كل ولاد هذول كل ولاد يما
هذا أمي هذا أمي اللي طلعت معي أمي اللي طلعت معي مرافقة أنا المريضة وهي ماشي
يلا ماشي توكل على الله يلا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مكان وحد كوسو دواتان حبنت ورجسيدا يا ولالكن علي ادن عبد الله علي يري
ادبت ام حسن تاي ولالكا بسم الله الرحمن الرحيم دكيستيال كوسو دواده حبنت ورجسيدا دمادكي اسبوعي لا سو دافاي وزارتا وحا لوغ ييرو عدالتا مريكانكا يا فافيساي كومنان كون او فيلل اه كواس او كوسابسن جزيره فديحه كو ان بخداي اي لوغ ييرو جزيره شيطانكا تاس او كوتالا غودها دلكا مريكانكا arada iyo walaac dadweynaha iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha wali ma aysan degin kadib fadeexada ka dhalatay feelasha la xiriira maalqabeenka yuhuudi mareekanka ah ee Jeffrey Epstein dad badan ayaa rumaysan in malaayiin dukumeenti oo kale aan wali la shaacin halka hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa siyaasadda ay dalbanayaan in la soo bandhigo xog dheeraad ah inkastoo in ka badan 3 milyan oo faylal la sii daayay toddobaadkii hore wargeyska The Guardian ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ay sharci ahaan ku qasbanayd inay shaaciso dhammaan faylasha baaritaanka ugu dambeyn 19kii December 2025 sida uu dhigayo xeerka hufnaanta faylasha Epstein qaar ka mid ah dokumentiyada ayaa la sii daayay waqtigaas halka xirmo labaad la shaaciyay toddobaadkii hore ku dhawaad 6 toddobaad kadib waqtigii heerka uu farayay dunida ayaa la fajacday xumaanta iyo argagaxa ay xambaarsan yihiin faylasha la faafiyay waxana banaanka yimid akhlaaqda dhabta ah ee gaalada gaar ahaan reer galbeedka faylashan waxaa lagu arkay waxyaabo lala yaabay sida madax caan ah ganacsato siyaasiin iyo kuwo sheegan jiray aqoonyahanno oo si bahalnimo ah ula dhaqmaya ilmo yaryar oo aan qaan gaarin malaayiin qof oo faylashan arkay ayaa su'aalo badan ka keenay sababaha loo qariyay malaayiin kale oo faylal ah kuwaas oo la rumaysan yahay in Mareykanku uu mas'uul ka yahay isagoo ka baqaya fadeexo hor leh wariyaha wargeyska ayaa soo xigtay Tony Balanch ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka oo sheegay in wasaaraddu ay ururisay in ka badan 6 milyan oo bog oo loo arkay inaysan suurtagal ahaan la xiriirin kiiska Epstein markii dambe waxaa la ogaaday in tirada bogagga si dhab ah ula xiriira arintan ay ka yartahay intii la ururiyay waxana ugu dambeyn la daabacay in ka badan 3 milyan oo bog halkii ay ahaan lahaayeen 6 milyan arinta siidin la'aanta ku dhawaada 3 milyan oo dokumenti oo kale ayaa dhalisay dhaleeceyn xoogan iyo dalabaadyo ku saabsan hufnaan dheeraad ah si loo fahmo sida Ebistin ugu guuleystay inuu faaxisho ku sameeyo gabdho yaryar muddo 10 sano ah isagoo la xisaabin iyo isagoo xiriir wanaagsan la lahaa inta badan madaxda reer Galbeedka iyo milyoneeradooda. The Guardian ayaa sidoo kale soo xigtay qareeno metelaya qaar ka mid ah dhibaniyaasha Ebistin, kuwaas oo sheegay in dawladda Mareykanka ay sii wado ka baxsashada isla xisaabtanka iyadoo ku doodeysa inaysan mas'uul ka ahayn xadgudubyada Ebistin ee boqolaal dhibane. Qareenadu waxay ku adkaysteen in dukumeentiyada ilaa hadda la shaaciyey aysan si buuxda u muujin sida Ebistin uga baxsan jiray cadaaladda ilaa laga maxkamadeeyey sanadkii 2019. Mid ka mid ah qareenada ayaa sheegtay in dukumeentiyada la shaaciyey ay dadweynaha u muujinayaan dembiilaha balse aysan muujin cidda siinaysay difaaca iyo dabool siyaasadeed. Tan iyo 2007 xilligii baaritaanadu istaageen kadib hal wicitaan oo telefoon, fadeexada feelashan ayaa ah kuwa aad u yar, waxaana la qariyey dukumeentiyo muhiim ahaa boqortooyada Norway oo nuqulo ay direen lagu arkay madaxdeeda ayaa soo saartay bayaan ay ugu cudur daaranayso wixii dhacay. Madaxweynayaal soo maamulay Mareykanka iyo midka hadda xilka haya ayaa ka mid ahaa mujrimiintii ku lug lahayd fadeexadan, balse aad ayaa loo qariyey wixii ay ka geysteen jasiiradda Shiidaanka. Wadahadalada u dhexeeya dawladda Mareykanka iyo Iran ayaa laga wareejiyey magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, waxaana loo wareejiyey dhanka waddanka Cumaan sida ay xaqiijisay xukuumadda Tehran. Wargeyska The Independent oo soo xiginaya ila wareedyo carbeed ayaa sheegay in la filayo in wadaxaajoodyada nukliyarka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Iran lagu qabto magaalada Masqad maalinta Jimcaha ee soo socda. Sida uu sheegay isla ila wareedku, maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ogolaaday codsi uga yimid Iran oo ku saabsan in wadaxaajoodyada laga wareejiyo Turkiga, iyadoo ay weli socdaan wadahadallo ku saabsan ka qaybgalka dalal carbeed kulamada lagu qabanayo Cumaan. Trump ayaa horey u sheegay in Mareykanku haatan wadaxaajood la wado Iran isagoo la hadlayay wariyaasha aqalka cad. Trump wuxuu ka gaabsaday inuu shaaciyo goobta rasmiga ah ee wadaxaajoodyada lagu qabanayo toddobaadkan. Dhinaca kale, maamulka Yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu diidan yahay qaabka uu Mareykanku ku wajahayo hubka nukliyarka Iran. Ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ayaa laga soo xigtay inuu ergiga Trump u sheegay cabashada ay ka qabaan wadahadallada Cumaan. Yuhuudda ayaa doonaysa in Mareykanka uu awood u adeegsado Iran isla markaana uu meesha ka saaro dhammaan wadahadallada. Netanyahu wuxuu gaarsiiyey ergiga Trump in Israa'il ay mucaarasan tahay dhabaha wadahadallada, ayna doonayso in Mareykanku uu awood u adeegsado burburinta barnaamijka nukliyarka Iran, ayuu yiri afayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Yuhuudda. Mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa waddanka Suudaan ayaa daabacay in xiise dagaal oo culus ay ka qaraxday gobolka Niilka Buluugga ah ee Koonfur Bari ee Suudaan kadib markii ciidamada RSF-ta iyo dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyiga ay weeraro ku qaadeen dhowr goobood iyagoo la wareegay magaalada istaraatiijiga ah ee Diimansuur. Dhaqdhaqaaqa shacabka waqooyiga ayaa sheegay in uu sidoo kale qabsaday deegaano kale oo ka tirsan degmada Karamaag, isla markaana uu la wareegay hub gaadiid dagaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn. Ilo wareedyo ayaa tilmaamay in weeraradaasi ay socdaan saacado badan, isla markaana ay sababeen burburka keet hub iyo gaadiid ay lahaayeen ciidamada Suudaan. Ciidamada Suudaan weli si rasmi ah uguma hadlin dhacdooyinkan, balse maamulka degmada Karamaag ayaa xaqiijiyay in dagaalo ay socdaan isla markaana ciidanku uu iska difaacayo weeraradaasi. Dhanka kale, mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Suudaan ayaa Itoobiya ku eedeeyay inay fududeysay dhaqdhaqaaqa ciidamada weerarka soo qaaday, isagoo sheegay in sirdoonka militariga uu horey u ogaaday dhaqdhaqaaqyo ka imaanaya dhulka Itoobiya. Waxaa kale oo mas'uulkani uu ku andacooday in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday weeraradan ay ka soo duuleen saldhigyo ku yaala gudaha Itoobiya. Mas'uulkan ayaa adkeeyay in ciidanka Suudaan uu awood u leeyahay difaaca xuduudaha, isla markaana uu ka hortagi doono faragelin kasta oo shisheeye. Baaritaan dheer oo ay sameysay New York Times ayaa daaha ka qaaday jiritaanka garoon diyaaradeed military oo qarsoon oo ku yaala saxaraha galbeed ee Masar kaas oo loo adeegsado in laga fuliyo weeraro diyaarado aan duuliyo lahayn oo lagu beegsanayo ciidamada RSF ta ah ee Suudaan tan iyo bilooyinkii la soo dhaafay. Warbixintu waxa ay ku saleysanayd sawirro dayax gacmeed, diiwaanno duulimaad, falanqeyn muuqaalo iyo wareysiyo lala yeeshay masuuliyiin Mareykan, European iyo Carabeed. Waxaa lagu sheegay in daroono casri ah oo ka duulaya gudaha Masar ay weeraro joogto ah ku beegsadeen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Suudaan, taas oo muujinaysa doorka tooska ah ee Masar ku leedahay colaadda ka holceysa Suudaan. Garoonka qarsoon ayaa ku yaala meel ku dhow agagaarka xadka Suudaan, waxaana loo ekeysiyey goob rayid. Sawirada dayax gacmeedka ayaa muujinaya dhismaha garoon labaad, in ka badan 17 goobood oo diyaaradaha lagu xareeyo iyo nidaamyo isgaarsiin dayax gacmeed, taasoo caddeyn u ah qorshayaal military. Sida lagu sheegay warbixinta, weerarada daroonada ayaa si gaar ah u beegsanaya fariisimada ciidamada RSF ta ee ku yaala gudaha Suudaan, iyagoo dagaalka ku soo kordhinaya waji cusub oo faragelin dibadeed ah. Wargeysku wuxuu intaasi ku daray in diyaaradahan ay u badan tahay inay yihiin nooca Akinji ee Turkigu sameeyo, balse aysan cadeyn cidda si toosa u maamusha, har noqdaan ciidamo masaari ah amba kuwo Suudaaniyiin ah. Xubintii wargeysadana waa nagay inta aanu idinku wareejiyo walaalkeen Suheyb Cabdullaahi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
هجاك maxaan ka naqaanaa sheekada dhagaxa taariikhiga ah ee Afghanistan ee hoggaamiyihii lagu magacaabi jiray Alexander the Great oo ku sagtay inuu ku halaagsamo. Muxuu sayahay xiriirka ka dhexeeya dabeecadda dhuleed ee Afghanistan iyo iska caabinta gumaystaha? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan waa kan walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Afghanistan lagu manaaneysin qabuuraha boqortooyinka sabab la xiriira hal mar ay ku guuleysatay in ay afka ciidda u darto ciidan xoog leh, balse waxaa magaca soo buu ah in si xeelad ah u taqaan sida loo wiiqo loona burburiyo quwadaha waaweyn ilaa ay ka baaba'do mashaariicdoodii boqortooyo. Waa dal ay ku kulmaan buro adag oo qalafsan iyo bulsho aan sahlanayn in la xukumo ama lagu mideeyo waxa aysan rabin, taasina waxa ay muddo kadib ka dhigtay dadkeeda kuwa ku adadag khusuumtooda ama cadowgooda. Quwado badan oo kala duwan ayaa duulaano xoogan ku galay iyagoo isku halaynaya hubkooda casriga ah iyo ciidamo tiro badan, waxaana sooyaalka duulaanadaas uu ka soo bilowdaa ninkii lagu magacaabi jiray Iskandar al-Akbar ama Alexander the Great oo halis ugu jiray in halkaas dhagax lagula dilo. Ingiriiska oo isku dayay inuu gumaysi ku qabsado shacabkaasi midowga Soofiyeed oo ku xigay iyo ugu dambeyn Maraykanka, hase yeeshee dhammaantood waxay ka baxeen iyagoo qiraya in guur militari oo kama dambaysa aanay sahlanayn in Afghanistan laga keeno, isla markaana dhab ahaantii tahay qabuuraha imbaradooriyaadka. Hogaamiyaashii waaweynaa ee isku dayay in ay dalkaas hoos kanaan xukunkooda tan iyo waqtiyadii ka horreeyay taariikhda miilaadiyada waxaa ka mid ahaa Alexander the Great, ninkii lagu yeeri jiray deertii sanadkii 313-kii ka hor taariikhda miilaadiyada. Hogaamiyihii Maqdoniya wuxuu guul weyn ka gaaray Dariuskii saddexaad oo ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee boqortooyada Achaemenidada ee Faris, kadib dagaal lagu magacdaray Gogamela oo ka dhacay fagaare weyn oo ku yaalay meel u dhow halka maanta loo yaqaan Musil oo dhacda waqooyiga dalka Ciraaq. Dagaalkaas waxaa si kama dambeysa u soo afmeeray qorshihii argoosiga Maqdooniyiinta ee ka dhanka ahaa duulaankii Faris ay ku qaadeen Griiga qiyaastii qarn iyo bar ka hor xilligaasi, waxaana uu ahaa natiijada ka dhalatay silsiladda dagaalo waaweyn oo dhexmaray labada dhinac sida taariikhaha lagu magacaabo Plutarch uu ku wariyey buuggiisa Nolosha Iskandar. Kadib markii uu xaqiijiyey guushaasi, Alexander oo sidoo kale loo garan ogyahay Iskandar waxa uu gacanta ku dhigay qaybaha galbeed iyo bartamaha boqortooyadii Faris ee sii burburaysay, balse hamigiisu halkaas kuma ekeen. Gobollada bariga ee Iiraan iyo si gaar Afghanistan iyo sidoo kale bartamaha Aasiya ilaa Hindiya waxay ka baxsanayeen gacantiisa. deganaan waxa lagu maamuli jiray nidaam loo yaqaan satarabiyat oo ah gobol maamul oo Faarisi ah. Taariikh ahaan goboladan waxay ahaayeen kadad bashari ah oo ay boqortooyada Faaris ka heli jirtay dagaalyahanno xirfadoodu sareeyso. Sidaas darteed in deganaadaas maamulkooda uu ka maqnaado gacanta maqduuniyiinta wuxuu Alexander u arkay khatar toos ah oo halis ku ahayd xasiloonida boqortooyadiisa. Aragtida Alexander the Great kuma koobnayn oo kaliya in loo caleemo saaro ahaanshihiisa boqor ka taliya Faaris, balse waxa uu isu soo bandhigay inuu noqdo hogaamiyaha Aasiya oo dhan. Laqabkaas ayaana ka turjumaya hamigiisa caalamiga ee ahaa inuu xukumo dhammaan dhulalkii hore uga tirsanaa boqortooyada Akhaemenida ee Faaris. Sidaas darteed qabsashadiisa gobollada bariga waxay u ahayd baahi siyaasadeed iyo mid militari, gaar ahaan labada gobol ee Bakteriya oo hadda loo yaqaan Balkh oo dhaca waqooyiga Afghanistan iyo Suugdiyaana oo isna ku yaal dhulal ka tirsan Uzbekistan iyo Tajikistan. Hase ahaatee dhulalkan waxay ka mid ahaayeen goobihii dagaal ee ugu adkaa, maadaama buurahoodu yihiin kuwo adag oo aan la geli karin, ina leeyihiin dhulal aad u ballaaran oo saxare ah iyo fogaantooda marka la eego xarumaha sahayda iyo maamulka. Deegaankan adag ayaa lagu arkay mid ka mid ah wejiyadii ugu murugsanaa ee ololihii Alexander dhulka Afghanistan, maadaama uusan la kulmin oo keliya ciidamo nidaamsan, balse uu wajahay iska caabin maxalli ah oo hubkeeda uu ahaa juqraafiyada, taas oo si toos ah u halis gelisay mashruuciisii boqortooyo. Muddo kadib, dagaaladii waqooyi bari waxay isu beddeleen kuwa aanan ahayn duulaan degdeg ah, balse noqda dagaal daba dheeraaday oo in muddo ah sii jiitama, waxayna horseedeen weeraro isdaba joog ah, halka sidoo kale go'doomintu ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu darnaa ee wajahayeen ciidamadii maqduuniyiinta. Waxay xaaladahan dagaal ee kadiska ku noqday Alexander ay qaateen ku dhowaad 3 sano u dhiganta 12 sano si uu jeebiyo iska caabinta kaga imaaneysa gobolladii hore uga tirsanaa nidaamka Faaris. Warbixinta taariikhiyanka Griiga ee Arian oo noolaa qarnigii 2aad miilaadiga iyo taariikhiyankii Roomaanka ee Curtius Rufus oo noolaa qarnigii 1aad miilaadiga ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee wax ka qoray dhacdooyinka marxaladaasi. Labaduba waxay sawirayaan in Alexander uu ahaa boqor dhalinyaro ah oo guulihii waaweynaa isdaba joog ahaa ay ka dhigeen sida qof waalan, una adeegsaday rabshado xaddaaf ah kadib markii uu la kulmay iska caabin adag, taasoo ka hor imaaneysay muuqaalkiisii geesinimo sida ay tilmaamayaan. Guulihii uu ku faanayay waxaa qiimaha uu siistay ay ku sheegeen dhimashada qaar ka mid ah saaxiibadiisa iyo saraakiishiisii ugu dhowdhowaa, iyo sidoo kale khasaare badan oo gaaray dadka deegaanka, kuwaasoo ka dhashay go'aano degdeg ah oo hagayeen caro iyo degdegsiimaha uu ku dhaqaaqayay. Dagaalkii gogomeela kadib sanadkii 370 miilaadiyada ka hor, ciidamada Iskandar waxa ay gubeen oo ay dhaceen magaalada Persepolis oo ahayd caasimadii ugu weyneed ee boqortooyada Akhaemenida Faaris. Tani waxay ahayd farin siyaasadeed oo cad oo muujinaysay in talada lala wareegay, islamarkaana dhulka uu martigeliyay awoodda iyo heybada quwadda cusub. Hantida lagu furtay dagaalkan waxaa lagu qiyaasay ku dhowaad 120,000 oo taalanti, taas oo ahayd unug miisaan iyo lacag qadiimi ah oo u dhiganta 10 kiilo oo qalin ah. Hase yeeshee, dhaqaalahan ma aheen yoolka ugu weyn Alexander uu isha ku hayay ee waxa uu si gaara diiradda u saarayay soo qabashada boqorkii baxsadka ahaa ee Dariuskii 3aad. Sida uu ku sheegay taariikhahanka militariga Mareykanka ee Mark J. D. Santis daraasadiisa, haddii Iskandar uu ku guuleysan lahaa inuu soo qabto Darius, waxay siin lahayd faa'iidooyin siyaasadeed oo go'aan ah, gaar ahaan sharciyeyn buuxda oo xukunkiisa ah, ha noqoto iscadilaad rasmi ah ama ku dhawaaqida inuu yahay dhaxalkiisa. Iskandar waxa uu ugu dambeyn helay khabar u sahli kara inuu gacanta ku soo dhigo ninkii uu raadinayay bishii Julaay 330 ka hor taariikhda miilaadiyada, balse waxay ahayd goor dambe oo Darius waxaa lagu dilay amar ka yimid Baysuus oo ahaa waligii mantiqada waqooyiga Afghanistan, islamarkaan ehel la ahaa Darius. Dilkaas waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada uu magacaabi jiray Hecatombilos oo ku taal waqooyi bari Iran. Markaas kadib, Iskandar waxa uu amar ku bixiyay in meydka boqorkii Faaris loo qaado Persepolis si loogu sameeyo aaskiisa. Marxaladan, Iskandar waxa uu bilaabay dib u habeen ballaaran oo ciidankiisa ah si ay ula jaanqaadeen isbeddelka yoolkiisa istaraatiijiyadeed. Kadib burburinta boqortooyada Akhaemenida, wuxuu arkay in ololihiisii ka dhanka ahaa Faaris uu gaaray himiladiisa, kaas oo magaalooyinkii Griiga si wadajir ah uga qayb galeen iyagoo ku mideysnaa hoggaanka maqduuniyiinta, kana tirsanaa isbahaysi loo yaqaan isbahaysiga Corinth. Isbahaysigana uu aasaasay Filibiskii 2aad oo ah aabaha dhalay Iskandar, ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in magaalooyinka Griiga la mideeyo lana hoos keeno nidaamkiisa si loola dagaalamo Faaris loogana argoosto. Markii taas la xaqiijiyay, Iskandar waxa uu fasaxay ciidamadii Griiga ee xulafada la ahaa. Intaas kadibna wuxuu ka bilaabay bariga Iran iyo Afghanistan, ololeyaal taxane ah oo ka dhan ahaa xarumihii mas-uulka u ahaa iska caabinta maxalliga ee laga soo qaadayay weerarada looga soo horjeedo joogitaanka maqduuniyiinta ee hoggaanka u ahaa Alexander. Waqooyiga Afghanistan wuxuu ku iriyanayay ciidamadii ka haray askarti Darius oo uu hogaaminayay Baysuus, waxaana ku guuleystay inuu qabsado magaalooyin iyo gobollo badan oo hore uga tirsanaa boqortooyada Faris isagoo isla markaana sii haya qaar ka mid ah deegaanada maxalliga ah taasoo ahayd siyaasad ku dhisan la qabsiga hoggaanka deegaanka halka laga ciribtiri lahaa gabi ahaanba si loo ilaaliyo xasilooni maamul oo wax ku ool ah. Hase ahaatee nidaamkan oo ahaa mid jilicsan ayaa si degdeg ah u burburay. Baysus oo ahaa shaqsigii dilay Darius isla markaana hogaamiye u noqday iska caabin cusub oo ka dhan ah Alexander wuxuu isku calay masaare boqor waxaana u qaatay magaca boqortooyo lagu magacdaray Artaxerxeska afaraad isagoo ku tiirsanaya nasabkiisa Akhmeeriyiinta iyo dhaxalkii Faris. Wuxuu isku dayay inuu kasbado daacadnimada Farisiyiinta iyo kuwii Afghanistan ka cadhaysna xukunka shisheeyaha Maqduuniyiinta waxaana uu ku guuleystay inuu ururiyo ciidan maxalli ah oo muhiim ah isagoo filayay taageero uga timaada qabaaylka dagaalyahanada ah Skitiyiinta ee degana bartamaha Aasiya talabaas oo si toosa caqabad ugu noqotay awoodda Iskandar. Markii Alexander uu go'aansaday inuu u dhaqaaqo bariga si uu uga hortago khatartan wuxuu wajahay dhibaatooyin ee khasaair sahay iyo gaadiid ah oo aad u culus maadaama jidka bakteriya uu mariyay dhul qalalan oo aan kheyraad lahayn. Sidaa darteed waxa uu amar ku bixiyay in la gubo alaabta dheeraadka si loo yareeyo culayska loona dedejiyo socodka ciidanka. Waxaan u adeegsanayay jidka boqortooyada Faris ee hore u dhiseen Akhmeeniyiintu si ay isugu xiraan gobollada. Intii lagu guda jiray safarka, Iskandar waxaa soo gaaray warar ka naxsaday oo sheegaya in mid ka mid ah wilaadii Faris ee hore xilka u sii daayay marka uu la wareegay maamulkooda oo lagu magacaabo Satibarzanis uu ka baxay ballanqaadkii isla markaana dilay cutubkii Maqduuniyiinta ee la socday, dhanka kalena ku baaqay kacdoon guud oo ka dhaca galbeedka Afghanistan si looga hor yimaado Iskandar loona taageero iska caabinta Baysus. Waxa uu xarun ahaan u doortay magaalada qadiimiga ah ee Artakona ee u dhow gobolka Heraat ee Afghanistan. Sidaas ayayna xamladii Maqduuniyiinta uga weecatay halkii ay ku sii jeeday iskuna beddesha dagaal furan oo dalkiisa wata. Waxaana iska caabin dheer la galeen shacabka Afghanistan, taasina waxa ay muujisay taageerada xukunkii Maqduuniyiinta ee gacanta ku hayay Iskandar sida buug uu qoray uu ku cadeeyey Frank Holt. Arrimahan ayaa muujinaya halista siyaasadeed iyo midda militari ee waqtigaas jirtay maadaama iska caabinta galbeedka Afghanistan ay noqotay caqabadihii ugu horreeyay si cad loogu muujiyo xaqiiqada nidaamka cusub ee Iskandar uu ku soo rigay dhulkaasi. Xogo kale oo muhiim ah waxaan kusoo gudbin doonaa warbixin kale hadduu Allaah ogolaado.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجا جودهاني تاسين كسو بقبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبي آيانو بلانا انت كهري سنبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى